ксёнз Федерико Ламбарді, директор Ватиканскага радыё і кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы, у сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дзес» адзначыў, што паводле падлікаў навукоўцаў, колькасць мігрантаў у свеце на працягу 21-х стагоддзя павялічыцца на 200 мільёнаў чалавек. Каментуючы прыняцце апостальскай сталіцы ў міжнародную арганізацыю па міграцыі, якое адбылося 5 снежня 2011 года, ксёнз Ламбарді азначыў, што эканамічны крызіс не памяншае праблема міграцыі, але робіць яе больш цяжкай з розных пунктаў гледжання.
І così i flussi di uomini e donne che lasciano i loro paesi.
Таму мы працягваем назіраць вялікія плыні мужчын і жанчын, якія пакідаюць свае краіны і нават рызыкуючы жыццём, перасякаюць міжземнае і чырвонае мора, Сінайскую пустыню ці Арызону, прымушаныя да гэтага беднасцю, прыроднымі катастрофамі і пераследам. Якім чынам можна іх абараніць, даць магчымасць стабільнага і годнага жыцця, каб іх не ўспрымалі як небяспеку, але як праваднікоў і будаўнікоў мастоў у працэсе перамешвання чалавецтва, задаецца пытаннем дырэктар Ватыканскага радыё.
La Santa Sede è molto coinvolta su questo fronte. Già Pio XII aveva voluto nella Curia Romana un
Святы пасад актыўна дзейнічае ў гэтай сферы. Яшчэ Пій XII пажадаў стварыць спецыяльную раду пры рымскай курыі, якая пачала займацца гэтымі праблемамі, а затым Павел VI умацаваў яе. Сёння апостальская сталіца паклікана быць не толькі назіральнікам, але членам міжнароднай арганізацыі па міграцыі з поўнай паўнамоцтваў. Менавіта для таго, каб умацаваць сваю дзейнасць і солідарны ўдзел з супольнасцю народаў.
Партыцыпацыйны солідале кон ла камуніта дэй пополі.
Святы пасад з'яўляецца рэхам абароны правоў чалавека на падставе абсалютнай упэўненасці аб годнасці кожнай чалавечай асобы, а таксама рэхам вопыту шматлікіх каталіцкіх арганізацый, якія працуюць на гэтай ніве на кожным кантыненце, рэальна дапамагаючы і напаўняючы зместам і даверам свае словы і прапановы. Разам з мігрантамі, бежанцамі, даючы ім магчымасць жыць і ўзрастаць, мы павінны будаваць нашу супольную будучыню, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё.